Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ծրագրում լսեք. Ինչպիսի կազմ կունենա նոր կառավարությունը, արդյոք հանրապետականից բացի այլ քաղաքական ուժեր ևս կընդգրկվեն դրանում։ Ոչ իշխանական քարյակի մաս կազմող ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը պահանջում են նախագահի հրաժարականը, ԲԿ-ից և ՀՅԴ-ից դեռևս չեն արձագանքում։ Ինչպիսի մաքսադրույքներ կկիրառվեն Հայաստան ներկրվող հարյուրավոր ապրանքների նկատմամբ, մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո ներկրողները մտահոգ են։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել Հայաստանի դեմ։ Ուկրաինայի Նախագահի պաշտոնակատարը հայտարարել է երկրի արևելյան շրջաններում հակահաբեկչական գործողություններ սկսելու մասին, բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ստորագրած հրամանագրերով Էդվարդ Նալբանդյանին վերանշանակել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի, իսկ Սեյրան Օհանյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոններում։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ։ Այդ մասին մամլո հաղորդակցություն է տարածել Գագիկ Ծառուկյանի մամլո խոսնակը։ Հանդիպմանը ներկայան եղել նաև ԱՄՆ փոխդեսպանը, ԲՀԿ խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը, Վարդան Օսկանյանը և Ստեփան Մարկարյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Տավուշի սահմանագոտում ականի պայթյունից զոհվել է Բերթավան գյուղի բնակիչ Ռաֆիկ Մուղդուսյանը, Հաղթանակ գյուղի բնակիչ Գաբրիել Բաբիկյանը վիրավորվել է, պաշտպանության նախարարությունը ցավակցություն է հայտնում զոհվածի ընտանիքին և դժբախտ պատահարներից զերծ մնալու նպատակով կոչ է անում սահմանամերձ գոտիների բնակչությանը գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս ականապատ տարածքներում տեղադրված նախազգուշական նշաններին ուշադրություն դարձնել։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում ռմբակոծվել է հայ կաթողիկե դպրոցը, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է մեկ, վիրավորվել մոտ 60 հոգի, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ավարտել է իր երկօրյա այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Այնտեղ նա հանդիպումներ է ունեցել Իրանի գլխավոր շտաբի ղեկավարի առաջին փոխվարչապետի, ինչպես նաև իրանցի իր գործընկերոջ պաշտպանության նախարար Հուսեյն Դեղգանիի հետ։ Այսօր երկու երկրների ուժային կառույցների ղեկավարների համատեղ մամլու ասուլիսի ընթացքում լրագրողի հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի տարածքը կարող է Իսրայելի կողմից օգտագործվել Իրանին հարվածներ հասցնելու նպատակով, Զաքիր Հասանովը պատասխանել է, որ ոչ ոք չի կարող հարևան երկրի վրա հարձակում կազմակերպել Ադրբեջանի տարածքից։ Ուկրաինայի նախագահի պարտականությունները կատարող Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ Դոնեցկի շրջանում հակահաբեկչական գործողություններ են սկսում։ Գործողությունների նպատակը, ըստ Տուրչինովի, Ուկրաինայի քաղաքացիների պաշտպանությունն է, ահաբեկչության և հանցավորության կասեցումը, իսկ և երկիրը մասնատելու փորձերին դիմակայելը։ Ռուսաստանի անլրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ ուկրաինական զորքերը գրող են սկսել Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ քաղաքի մոտակայքում գտնվող օդանավակայանի վրա, լսվում են կրակոցներ և պայթյուններ, ուկրաինական լրատվամիջոցները դեռևս գրոհի մասին տեղեկություն չեն հաղորդում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դադարեցրել է Ղրիմի զինտեխնիկան և զինմթերքը Ուկրաինային փոխանցելու գործընթացը։ Պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովի խոսքով, Ռուսաստանը պատերազմական թեժ կետ էր, զենք չի մատակարարում, իսկ Ուկրաինայի հարավարևելքը այժմ թեժ կետ է։ Ուկրաինական ռադան այսօր ընդունել է օրենք, որով Ղրիմը և Սևաստոպոլ քաղաքը բնորոշվում են որպես ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ և համարվում են Ուկրաինայի անբաժան մասը։ Սրանք էին ժամի վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։
Եթերում շարունակվում է Ազատության հիմնական թողարկումը։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ կառավարության նոր կազմում իրենց պաշտոնները կպահպանեն արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Թեև երկու օր առաջ ՀՀԿ մամլոյ խոսնակը վստահեցրել էր, որ նոր կառավարությունում նոր դեմքեր կլինեն, սակայն նորեկների մասին տեղեկություններն առայժմ միայն կանխատեսումների ոլորտից են։ Երեք քաղաքական ուժեր՝ Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը արդեն հայտարարել են, թե մտադիր չեն ընդգրկվել կառավարության նոր կազմում։ ՀՅԴ-ն և օրինաց երկիրն այս կապակցությամբ դեռևս հստակ դիրքորոշում չեն արտահայտել։ Ինչպիսի կազմ կունենա Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, Աստղիկ Պետևյանն է իմի բերել այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ։
Կոալիցիա մտնելու հարցը օրինաց երկրի համար հստակ չէ։ Վերջնական որոշում կկայացնենք վաղը երեկոյան նախատեսված քաղաքորդի նիստում, ազատությանը փոխանցեց ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։ Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման ֆոնին օրինաց երկիրը որոշել է քննարկել մեջբերեմ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ստեղծված նոր իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, նախագահի հետ վարչապետի նշանակմանը նախորդած քննարկումներից հետո ՕԵԿ փոխնախագահն ասել էր, այդ պաշտոնում տեսնում է Արթուր Բաղդասարյանին։ Սակայն նախագահ Սարգսյանը չկիսեց այդ կարծիքն ու օրինաց երկիրն այժմ հայտարարում է, քննարկելու են կոալիցիա մտնել չմտնելու հարցը։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց.
Քաղաքականության մեջ երբեւե ոչինչ չեմ բացառել եւ չեմ բացառում, առավելևս եթե մենք տեսնում ենք դեռևս վերջնական որոշում կայացված չէ կոալիցիա չկազմելու մասին։
Հանրապետականն ասում է, քաղաքական ուժերի հետ քննարկումները կարող են շարունակվել արդեն նոր կառավարության կազմավորման շուրջ։
Դեռևս 20 օր կա, որպեսզի կառավարությունը ձևավորվի եւ այստեղ հնարավոր լինել հանդիպումներ, կոնսուլտացիաներ, որովհետև մենք գիտենք, որ վարչապետի թեկնածուի շուրջ կոնսուլտացիաները ծավալվել է խորհրդարանում ներկա գտնվող 3 խմբակցությունների հետ, չեն մասնակցել ՀԱԿ-ը եւ ժառանգությունը։
ԲՀԿ-ն շարունակում է բացառել որևէ ձևաչափով կուսակցության մասնակցությունը նոր կառավարությանը։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած կոնսուլտացիաների մեկ այլ մասնակից ընդդիմադիր դաշնակցության ղեկավար անդամ Արմեն Ռուստամյանը հանրապետականի տրամադրվածությունը հուսադրող է համարում, իրենց 7 կետանոց առաջարկները չեն մերժել։
Կարծում եմ, այսպես դինամիկան, որպես ասեմ, փոփոխություն կա մենտալիտետի մեջ, մոտեցումների մեջ, հայացքների մեջ, իրավիճակն է փոխվել։ Կարծում եմ, սրանք ամենը լավ դաշտ են ստեղծում, որպեսզի ավելի, այսպես ասած, կառուցողական լինի մեր բանակցությունները եւ հասկանանք մեկս մյուսին ավելի խորքային առումով։
Տեղեկացնեմ, որ առաջիկա ուրբաթորը ապրիլի 18-ին կմեկնարկի դաշնակցության գերագույն ժողովը, որի ընթացքում էլ, ինչպես դաշնակցականներն են պնդում, կհստակեցվի նաեւ կառավարության հետ համագործակցության հարցը։ Լրագրողների հետ զրույցում Արմեն Ռուստամյանն այսօր պնդում էր, կադրային հարց նախագահի հետ չեն քննարկում։
Որևէ խոսակցություն չի կարող պաշտոնների մասին լինել, եթե հայտնի չի, թե ինչ են գուզում անել։
Նոր կառավարությունը պետք է ձևավորվի մինչև մայիսի 3-ը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր կատարել է առաջին նշանակումները։ Իրենց պաշտոնները պահպանել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սեյրան Օհանյանը։ Նախագահը վարչապետ Աբրահամյանին կադրային հարցերում բարձր աստիճանի ազատություն է տվել։ Կառավարության նոր անդամների անունները դեռևս քննարկվում են միայն իշխանական կուլիսներում։ Ըստ այդ տեղեկությունների, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը նոր կառավարությունում կզբաղեցնի աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը։ Կարեն Ճշմարիտյանը էկոնոմիկայի նախարարինը, իր պաշտոնը կպահպանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Բացառված չէ, որ ֆինանսների նոր նախարար դառնա պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը, մասնավոր զրույցներում ասում են հանրապետականները։ Նաև նկատում բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանին նախարար նշանակելը ևս քննարկվում է։ Կառավարության նոր կազմում ընդգրկվելու առումով չի շրջանցվում նաև Հովհաննես Սահակյանի անունը, մեկ այլ վարկածով Դավիթ Հարությունյանի կառավարություն գնալու պարագայում Հովհաննես Սահակյանը դիտարկվում է իբրև պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հնարավոր թեկնածու։ Սահակյանն ասաց, իրեն որևէ պաշտոն չեն առաջարկել։
Այդ հարցերի շուրջը ինձ մեկը չի զրուցել, անձամբ իմ անունից ասեմ։
Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին, այդ պաշտոնում ամենահավանականը հանրապետականները համարում են նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի առաջադրումը։ Քննարկվում է նաև Տիգրան Սարգսյանի դիվանագիտական աշխատանքի անցնելու մասին նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը։ Հանրապետականների կարծիքով Տիգրան Սարգսյանը նշանակվելու է Ավետ Ադոնցի ներկայիս պաշտոնում, իսկ վերջինը դիվանագիտական աշխատանքի կանցնի Իսպանիայում։ Ադոնցն ըստ արտգործնախարարության պաշտոնական կայքի այժմ Բելգիայի թագավորությունում և Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն է, նաև Եվրոպական միությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավարը։ Կուլիսներում ակտիվորեն շրջանառվող այս տեղեկությունները, սակայն, հանրապետականները տեսախցիկի և ձայնագրիչի առաջ չեն հաստատում։
Քանի դեռ այդ հրամանները չի եղել, այդ որոշումը չի կայացվել, մենք չենք կարող կանխատեսել, իսկ կանխատեսումներն էլ ընդամենը պետք է նմանվեն, այսպես ասած, սուրճի բաժակներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հերացումը պաշտոնից համարեցին իրենց համատեղ գործունեության արդյունքը, բայց այդ ուժերից առնվազն երկուսը միայն վարչապետի փոփոխությամբ չեն բավարարվում և շարունակում են պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այդ պահանջին, սակայն, դեռևս չեն միացել քարյակի մյուս երկու ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Հոյդան։ Չորս քաղաքական ուժերը, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էին ապրիլի 28-ին համատեղ հանրահավաք հրավիրելու մասին։ Մինչդեռ այժմ, երբ իրադրությունը փոխվել է, հայտնի չէ կկայանա այդ հանրահավաքը, թե ոչ։ Այժմ քարյակի նախկին ձևաչափով համատեղ գործունեության հետ կապված բազմաթիվ հարցականներ կան։ Հովանես Մովսիսյանն է անդրադարձել թեմային։
Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ժամկետանց խարդավանք է որակում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը հասնելու հայազգային կոնգրեսի կոչը, ընդգծելով, որ այժմ հասարակությանը հետաքրքրում է բոլոր ուժերի միավորումը։ Անդրադառնալով կոնգրեսի 3 տարածած հայտարարությանը, որտեղ ընդդիմադիր ուժը կոչեր արել քարյակի գործընկերներին չսպասել նոր կառավարության ձևավորմանը և այս պահից արդեն աշխատել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության ուղղությամբ, Աբրահամյանը թերթեմին մասնավորապես ասել է. «Երբեք չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում մութ անկյունում նստած խառնակցությամբ զբաղվելու գործելավոճը. Եթե առանձին մարդկանց թվում է, որ ոչ ոք չի նկատում տողերի մեջ թաքցրած սեփական ուժերից վեր ամբիցիաները և որ իրենք կարող են ուրիշների ձեռքով իրենց համար կարկանդակներ հանել, ապա իսկապես սխալվում են»։ Նշենք, որ պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, հայազգային կոնգրեսը միաժամանակ 3 տարածած հայտարարության մեջ որևէ քննադատական խոսք չէր ասել նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հասցեին։ «Մենք ոչ թե մերժում ենք վարչապետի կամ որևէ նախարարի անձը կամ նրանց ներկայացրած ծրագիրը, այլ Հայաստանում կառավարություն ձևավորելու հանրապետականների կեղծված մեծամասնության իրավունքն ընդհանրապես», հայտարարել էր ՀԱԿ-ը։ Քարյակի մյուս ուժերը առայժմ չեն շտապում արձագանքել։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը պնդեց, թե չի մեկնաբանում այլ կուսակցությունների հայտարարությունները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ևս ազատության հետ զրույցում կուսակցության դիրքորոշումից մանրամասներ չհրապարակեց, ասաց՝ դեռևս իրավասու չէ խոսել։ Այս պահին դեռևս հստակ չէ նաև արդյոք տեղի կունենա 4 ուժերի ապրիլի 28-ին նախատեսված հանրահավաքը։
Քարյակի որոշելի հարցերը քարյակի կոմպետենտության շրջանակներում են և եթե կայացվի որևէ որոշում, ապա այն իրականացվի։ Համենայն դեպս դա ոչ թե միայն Բարգավաճ Հայաստանի, այլ ոչ իշխանական բոլոր ուժերի կոմպետենտության հարց է։
Թե երբ է քարյակը քննարկելու առաջիկա ծրագրերը, դեռ պարզ չէ։ Ամբողջական իշխանափոխության հասնելու վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսի կոչին այս պահի դրությամբ քարյակից միայն ժառանգությունն է հրապարակավ համաձայնություն հայտնում։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, իրենք լիովին աջակցում են կոնգրեսի դիրքորոշումը և անգամ կոչ են անում ապրիլի 28-ին նախատեսված հանրահավաքը ավելի շուտ անցկացնել։
Ինչնա պետք է ուղաստինի իշխանապողությանը և արդահերտ ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները 4 քաղաքական այսպես ասեմ ուժերի ներվասկով պետք է շարունակեն իրենց գործնությունը։ Առաջին փուլեստեցյան վաճառությամբ ավարտվեց, վարչապետի հրաժարականը տեղ ունեցավ, հիմա պետք է շարունակվի և իսկապես պետք է ժամանակ կորցնել, որովհետև իշխանությունը փորձում է միայն փորձել հնարինս պարակտել 4 ուժերի միասնությունը և ժամանակ շատ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մեծ քայլերը քարյակը չպետք է ընդունի և իր գործնությունը պետք է ավելի ակտիվացնի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին Հայաստանը կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցության պայմանագիրը։ Այս մասին հայկական ժամանակ օրաթերթը տեղեկացել է Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարից։ Ստացվում է, որ այդ պայմանագրի ստորագրմանը մնացել է ընդամենը 2 շաբաթ, բայց դեռ հայտնի չեն Հայաստան ներգրվելիք հարյուրավոր ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը, կնվազեցվեն թե ոչ։ Խոսքը հիշեցնենք այն ապրանքների մասին է, որոնց մաքսատուրքերն այս պահին Ռուսաստանում անհամեմատ բարձր են։ Բազմաթիվ ներգրողներ այսօր անհանգստացած են նրանց մտահոգություններին ոչ ոք չի արձագանքում։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 29-ին Մինսկում ընդամենայնի կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցելու համաձայնագիրը, սակայն գործարար շրջանակներին մինչ օրս հայտնի չէ, Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են շահավետ պայմաններ ձեռք բերել մեր տնտեսության համար։ Ռուսաստանի Մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված Մաքսային միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության Մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տողապրանք, բռնելով Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների մաքսաձերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։ Մաքսային միության ղեկավար Մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ կայանալու է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Հայկական ժամանակ պարբերականն այսօր հրապարակել է Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանի խոսքերը, թե այդ նիստում նախագահ Սարգսյանը ընդամենայնի կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցելու համաձայնագիրը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ Տիկին Մինասյանը գործուղման է մեկնել արտերկիր, իսկ հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը միայն ասաց, որ նախագահի այցերի մասին իրենք տեղեկացնում են պատշաճ կարգով և ժամկետներում։ Նախորդ շաբաթներին հայաստանյան գործարար հանրության ներկայացուցիչները իրենց հրապարակավ մտահոգությունները հայտնեցին, եթե Հայաստանի իշխանությունները չկարողանան բացառություններ ստանալ վերոհիշյալ ապրանքատեսակների գծով, հետևանքը կլինի ոչ միայն բազմաթիվ, այդ թվում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների թանկացումը, այլև հատկապես փոքր ու միջին բազմաթիվ գործարարներ կսնանկանան, քանի որ չեն կարողանա վաճառել թանկացած ապրանքը կամ ծառայությունը։ Օրինակ, դեռ փետրվարին այդ մասին հայտարարեց Հայաստանի ավտոներկրող ների միության նախագահ Տիգրան Հովանեսյանը, ում ներկայացմամբ այսօր օգտագործված ավտոմեքենաների ներկրմամբ ու վաճառքով մեր երկրում զբաղվում է մոտ 7000 անհատ։ Հովանեսյանին այսօր հարցրեցինք, ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է Մաքսային միությանը միանալու փաստաթուղթը, ինչ նորություն կա, իրենց գծով բացառություն լինելու է։
Հրիշ սպասողական վիճակում ենք եւ հույսով ենք, միայն հույսով ենք, որովհետեւ պաշտոնատար անձանցից շատ եմ լսում, որ անպայման բանակցություններում նորից հավաստիացնում են, որ այդ հարցը ներգրաված է։ Ես էլ իշխանով տեղյակ եմ, տարիֆային հանձնաժողով կա Էկոնոմիկայի նախարարությունում, եւ բանակցությունների ժամանակ անպայման այդ խնդիրը բարձրացնելու են։
Հայ ձկնաբույծների միավորման ղեկավար Արթուր Աթոյանի խոսքով, Հայաստանում ձկնաբույծության ոլորտում զբաղված է մոտ 11,000 հոգի, ձկան կերը հիմնականում ներմուծվում է եվրոպական երկրներից ու Չիլիից։ Այսօր Աթոյանին խնդրեցինք ներկայացնել, ինչ վիճակում է ձկան կերի գծով բացառություն ստանալու արձը։
Մեզ ոչ ոք ոչինչ չի ասում, մեզ հետ ոչ ոք ոչինչ չի քննարկում, կերի հարցում չէ, մեզ հետ ոչ մեկ չի համակործակցել, չի քննարկել, մենք ընդհանրապես տեղեկացված չենք այդ առումներով։
Հայաստանի թռչնաբույծների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանն այսօր ասաց, որ ոլորտում աշխատում է շուրջ 3,000 հոգի և յուրաքանչյուր տարի Հայաստանում սպառվում է մոտ 120,000 տոննա թռչնի կեր, որի մոտ կեսը ներմուծվում է Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից։ Բացի այդ, Ստեփանյանի այսօր հանրապետությունում սպառվող թռչնի մսի մոտ 70%-ը նույնպես ներմուծվում է Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից՝ Արգենտինայից, ԱՄՆ-ից ու Կանադայից։ Եվ այսօրվա դրությամբ վերջնական պատասխան չկա նաև այս հարցում։
Հունիսին արդեն ամբողջությամբ պարզ կլինի։
Դեռ հայտնի չի վերջը։
Դեռ հայտնի չի, ոչ ինձ թվում է, ոչ մեկը դեռ չի կարող նման հայտարարություն անել վերջնական։ Հունիսին ինձ թվում է նախնական արդյունքները պարզ կլինի։
Պարոն Ստեփանյան, բայց Հայաստանը պատրաստվում է ապրիլին անդամագրվել Մաքսային միությանը, դա այդ հարցը ոնց եք պատկերացնում, ավելի պետք է լինի։
Ես դժվարանում եմ ասեմ, որտեղ կոմպետենտ չեմ այդ հարցով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովն այսօր քննել է ԱԺ հերթական հանրապետական պատգամավորի վարքագիծը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 23-ին, երբ խորհրդարանի դահլիճ էին մտել մի քանի լրագրողներ գազային պայմանագրերի վավերացման դեմ ակցիա անցկացնելու, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանը նրանց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էր արել և պահանջել էր դահլիճից հեռացնել լրագրողներին։ Իդեպ, սա առաջին դեպքը չէր, երբ Շմայս Մականունով պատգամավորը սևորում էր պատգամավորին ոչ վայել վարքագից, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը քննում է պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի վարքը։ Անցած տարեվերջին, երբ խորհրդարանում քվեարկության էին դրվել գազային աղմկահարույց համաձայնագրերը, մի խումբ լրագրողներ պաստառներով մուտք էին գործել նիստերի դահլիճ, պատգամավորներից պահանջելով չվավերացնել փաստաթղթերը։ Լրագրողների օթյակում գտնվող թղթակիցներն էլ նշան բողոքի ձեռքով հարվածում էին ապակուն։ Առաքել Մովսիսյանը զայրանալով տեղից բացականչեց. «Էս կապիկներին էլ հանեք ստեղից»։ Ապա ավելի կոշտացնելով օգտագործեց սիկտիր բառը։ Պատգամավորը չէր շրջանցել նրանց, ովքեր դավաճանություն էին որակել քվեարկությունը։
Դավաճանը ինքնա իր պապանը իր եղած չեղածն է։ Լավ։
Չորս լրագրողներ դիմումով պահանջում են էթիկայի խախտում ճանաչել հանրապետական պատգամավորի արտահայտությունները։ Ինչպես փոխանցեցին հետքի և Սիվիլնետի լրագրողներ Գրիշա Բալասանյանն ու Սարգիս Խանդանյանը, ակնկալիքներ չունեն, որ Մովսիսյանը ներողություն կխնդրի։
Ակցիան ուղղված էր, մենք կանգնած ենք քաղաքական մեծամասնության դեմ և որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ զայրացած։
Սա առաջին դեպքը չի, այդ պատգամավորի մոտ սովորություն է դարձել պատգամավորի ոչ 100 բառապաշարով դիմել քաղաքացիներին։
Առաքել Մովսիսյանը տարբեր առիթներով, օրինակ Զարուհի Փոստանջանին է հրապարակավ վիրավորել։ Լրագրողներն ասում են, այս անգամ հանձնաժողովում երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որպես ապացույց տեսանյութ են ներկայացրել։
Կարծում եմ, թե ես իրեն նույն բառապաշարով դիմեմ, ինքն է կվիրավորվի։ Առավելի ևս, որ պատգամավորը պետք է օրինակ լինի դրական առումով, ոչ թե բացական, ոնց Առաքել Մովսիսյանը։
Հակադարձելով հանրապետական կուսակցությունից հնչող այն պնդումներին, թե լրագրողներն իրենք են էթիկայի խախտում թույլ տվել օգտագործելով վկայականը մուտք գործել դահլիճ, հետքի լրագրողն ասաց, թե եթե անգամ խախտում էլ կա, ապա դա հատուկ նպատակ է ունեցել։
Այդ խախտումը ավելի նվազ էր իր վտանգավորության առումով, քան այն, ինչ անում են պատգամավորները այդ օրնիստերի դահլիճում։ Երբ որ ներսում պատգամավորները քաղաքական մեծամասնությունը քննարկում էր հանգիստ խղճով գազային համաձայնագրերը, դրսում քաղաքացիները ցրտին կանգնած էին, որը մեծամասնության ներկայացուցիչ չեր մոտենում քաղաքացիներին, ասել լավ, ինչ եք պահանջում։ Օգտագործելով այն հնարավորությունը, որ մեզ ընձեռված էր, մենք դրսի քաղաքացիների տեսակետը վերեցինք դարձ։
Էթիկայի հանձնաժողովն այսօր փակ դռների հետևում լսեց լրագրողներին։ Հաջորդ անգամ Առաքել Մովսիսյանին են հրավիրելու բացատրություններ տալու։ Մինչ այդ նրա կուսակից ընկեր հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասաց, ի պաշտոն է ստիպված է լուր մնալ, որպեսզի իր կարծիքը հանձնաժողովի որոշման վրա ազդեցություն չունենա։
Անկեղծորեն, գայթակղությունը շատ մեծ է, որպեսզի այդ օրվա հետ կապված լրագրողների վարքագծի և հատկապես որոշ արտահայտությունների հետ կապված իմ տեսակետը հայտնեմ, բայց մի փոքր կաշկանդվացան։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը ևս սերմպայ մնում գնահատել իշխանական պատգամավորի վարքը, ասաց, իր դիրքորոշումը հանձնաժողովի նիստին կհայտնի։
Կապրենք կտեսնենք, դա հանձնաժողովի որոշելիքն է, նաև որոշելիքը չէ։
Ձեր կարծիքով ինչու Առաքել Մովսիսյանը դուրս եկավ ապետ։
Դա այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ, այդ հարցով դուք կարող եք դիմել պարոն Մովսիսյանին։
Եթե անգամ հանձնաժողովը որոշի, որ Առաքել Մովսիսյանը էթիկայի խախտում է թույլ տվել, միևնույն է, պատգամավորը պարտավորված չէ ներողություն խնդրել լրագրողներից։ Որոշումն ընդամենը հրապարակվելու է խորհրդարանի կայքում ու բաժանվելու պատգամավորներին։ Հովանես Սահակյան.
Կուսակցությունը իհարկե կարող է հայտնել դիրքորոշումը, իհարկե կարող է խոսել, ասել, որոշակի քայլեր կիրառել, եթե ծայրահեղ չգիտեն, հա ինչ աստիճան, ինչ որ մի առարկի։ Բայց պատգամավորը նաև ունի անձեռնմխելիություն իր կարծիքը հայտնելու առումով։ Իսկ պատգամավորը թե ինչպես իր կարծիքը հայտնում, դա կարող է դառնալ հաջորդ ընտրություններին իր վարքագծով, իր հեղինակությամբ։
Հովանես Սահակյանը վստահեցնում է, իր գործընկերները չեն զլանում ներողություն խնդրել, բայց օրինակ Մհեր Սեթրակյանը, որ սպառնացել էր Պոկել Ամեկպլյուսի լրագրող Մհեր Արշակյանի ծնոտը, այդպես էլ լրագրողից ներողություն չխնդրեց, թեև հանձնաժողովը խախտում արձանագրել էր։ Ամեկպլյուսի լրագրողն ասում է, հանձնաժողովի որոշումներով մարդիկ չեն փոխվում։
50 անց մարդկանց նորից չեն սովորեցրում, թե ինչպես վարվել դիմացինի հետ, կապ չունի լրագրողի, քաղաքացի է, տաքսիստ է, կոշկակար է։ Ընդհանրապես ձևական քննարկումը նորմալ է, բայց սա հույսները կտրեն, թե իրենք կարողանալու են կրթական խնդիրներ ունեցող 50 անց մարդուն, որ օրենսդիր է, ինչ-որ բան սովորեցնել իրեն, ինչ-որ բան հասկացնել։ Ներողություն չի խնդրելու և չի սխալվելու, եթե չխնդրի ներողություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս անգամ հայաստանյան դատարանների անարդար վճռի պատճառով Հայաստանի պետական բյուջեից քաղաքացուն կվճարվի 6000 եվրոյին համարժեք դրամ։ Հիշեցնենք, Կոտայքի մարզում 2007 թվականին տասնյակ մարդկանց մասնակցությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց փոխհրաձգությունից հետո Կոտայքի բնակիչ Վարդան Մինասյանը, ով սկզնապես մեղադրվել է սպանության մեջ, նախաքննության ընթացքում 9 ամիս պահվել է անազատության մեջ, ինչն էլ ըստ Եվրոպական դատարանի անօրինական էր, պատմում է Իդինա Հովանիսյանը։ Եվրադատարանը տուգանել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Քաղաքացի Վարդան Մինասյանի ազատության և անձեռն մխելիության իրավունքը խախտելու համար պետբյուջեից նրան որպես փոխհատուցում պետք է վճարվի 6000 եվրո։ Եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ 2007-ի դեկտեմբերին Կոտայքի մարզում սպանության ելքով փոխհրաձգությունից հետո կալանավորված Վարդան Մինասյանին կալանքի տակ պահելու ընթացքում թույլ են տրվել մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք խախտումներ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պարզաբանել Մինասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, նախաքննության ավարտին նա որոշ ժամանակ անհիմն պահվել է բանտում առանց դատարանի որոշման։ Վերաքննիչը հրաժարվել է իրենց բողոքը քննել։ Վճռաբեկը վարույթ ընդունել է, արձանագրել է, որ խնդիր գոյություն ունի, բայց բողոքը մերժել է։
Եթե վճռաբեկ դատարանը իրականում լիներ հետևողական եւ այս գործով ճանաչեր Վարդան Մինասյանի իրավունքների խախտումը, ապա մենք անհրաժեշտություն չէինք ունենա դիմելու Եվրոպական դատարան, որպես Եվրոպական դատարանը ճանաչեր այդ խախտումը։ Վճռաբեկ դատարանի թերի աշխատանքի պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր հերթական անգամ պետք է վճարի 6000 եվրո։ Փաստորեն պետք է տանք մենք բոլորը հարկատունես, որովհետև այդ գումարը գանձվելու է բյուջեից։
Դեպքը տեղի էր ունեցել Աբովյան քաղաքից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ամայի մի տարածքում։ Փոխհրաձգության ընթացքում զոհվել էր 36-ամյա մի տղամարդ, մի քանի հոգի վիրավորվել էին։ Վարդան Մինասյանը ձերբակալվել է այդ անձին սպանելու կասկածանքով։ 9 ամսից ավելի կալանավորված է եղել սպանության, դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով։ Կալանքի ժամկետն անընդհատ երկարաձգել են, բայց հետո հերկվել է այդ սպանությանը նրա առնչությունը։ Դատախազը դատարանում փոխել է մեղադրանքները և Վարդան Մինասյանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանները գերազանցելով վիրավորներից մեկին մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով։
Երբ մենք նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ դատական ատյաններում, բազմաթիվ կալանքների ժամանակ, որ քրեական գործով հիմնավորվել է, որ այդ սպանությունը չէր կարողանա կատարվել, որովհետև դա զգաբանական փորձակնություն էր նշանակվել և որով հիմնավորվել էր, որ այն զենքերը, որից կրակոց էր արձակել Վարդան Մինասյանը, չէր կարող այդ մահը վրա հասնել այդ զենքերի գնդակներից ամենայն դեպս։ Դատարանները ուշադրություն այս անգամանքին չէին դարձնում և նրան շարունակաբար պահում էին կալանքի տակ։ Բացի դրանից մենք նշում էինք, որ այստեղ ակնհայտ անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում կատարված գործողություններ են և հիմնավորում էինք դա։ Վարդան Մինասյան ուներ միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներ, դանակահարության հետքեր, նրա ուղղությամբ հնչել էին կրակոցներ բազմաթիվ զենքերից և նաև իր ընկերների ուղղությամբ։ Այդ իրավիճակում, որպեսզի նա կարողանա փրկել իր և ընկերների կյանքը, կրակոցներ էր արձակել և կարողացել էր այդ կրակոցների արդյունքում այդ վայրից հեռանալ։ Որպես հնարություն ունենա այդ վայրից հեռանալու, որովհետև այդ ընթացքում քրեական գործով ապացուցված էր, որ նա գտնվել էր այդ անձանց ոտքերի տակ, ծեծի էր ենթարկվել և ստացել էր միջին ծանրության մարմնական վնասվածք։ Մոտ 1 տարի պահանջվեց, վերավորակվեց մեղադրանքը և Վարդան Մինասյանը դատվեց անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցումով հանցագործության կատարման մեջ և համենայն դեպս, որ առնչություն չուներ այդ սպանված անձի հետ, կային այլ երկու վիրավորներ, որոնց հետ էր կապված նրա մեղադրանքը։
Դատարանում վերաբուրակվեց։
Այո, դատարանում վերաբուրակվեց դատախազը։ Իսկ սկզբանե մեղադրանքը ինքը հանձնել է իր օրինական զենքերը, ընդ որում հանձնելուց ներկայացրել է նաև բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք հիմնավորում էին, որ դա նրա օրինական զենքերն են։ Եվ դա եւս անդադար բարձրացվում էր այդ հարցը, որ անձի մեղադրապորինի մեղադրանքի առաջադրվել, երբ որ իրենք ունեին իրենց մոտ այդ փաստաթղթերը, բայց միևնույնն է, մինչև բավականին երկար ժամանակ այդ մեղադրանքը պահպանվում էր։
Թեև այդ օրը Վարդան Մինասյանի ու իր երկու ընկերների դեմ դուրս է եկել մի քանի տասնյակ անձանցից բաղկացած խումբ, սակայն միայն Մինասյանն ու ընկերն են կատարվածի համար մեղավոր ճանաչվել։
Քրեական գործով հիմնավորվել է, թե ում զենքից կարող է մարմնական վնասվածք ստացած և որի արդյունքում մահացել էր այդ անձնավորությունը, սակայն իրականում այդ կապակցությամբ դատվեց լրի վայլանց։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ քաղաքացիական տարբեր ակցիաների մասնակցության պատճառով այսօր հարուցված է մի շարք վարչական և մեկ քրեական գործ, որով նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում ոստիկանի դեմ բռնություն կիրառելու հոդվածով։ Այսօր նրա դեմ հարուցված քրեական գործով դատական նիստին ցուցմունք են տվել գործում ներգրավված ոստիկան վկաները։ Նիստին ներկայ է եղել նաև Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի գործով այսօր Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների առաջինացյանի դատարանում ցուցմունք տվեց 2 վկա ոստիկան։ Ինչպես նախորդ դատական նիստի ժամանակ ցուցմունք տված ոստիկանները Պարեկապահական ծառայության գնդից առայողներ Արման Դանիելյանը և Արարատ Հարությունյանը նույն բարերով, նույն նկարագրություններով պնդում էին, թե այդ օրը Արգիշտի Կիվիրյանը եղել է «մեջբերում եմ ոստիկանների հնչեցրած բնորոշումը, ագրեսիվ»։ Հարցադրումներից պարզվեց, որ ագրեսիվ ասելով ոստիկանները նկատի ունեն այն, որ օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքողները, մասնավորապես Արգիշտի Կիվիրյանի և մի քանի այլ քաղաքացու կոչերի հետևանքով շարունակել են ակցիան անգամ այն բանից հետո, երբ ոստիկաններն այդ քաղաքացիներին փողոցից տեղափոխել են մայթ, իսկ վերջիններս կրկին վերադարձել և շարունակել են իրենց ակցիան, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը։
Ես դա այդպես եմ ասում։
Նախորդ դատական նիստին ցուցմունք տված ոստիկանները պնդել են, թե Արգիշտի Կիվիրյանը բերման ենթարկվելիս գլխով հարվածել է մեքենայի բռնակին, վնասվել է և վնասել է տուժող ճանաչված ոստիկանին։ Այսօր ցուցմունք տված ոստիկանը Կիվիրյանին բերման ենթարկելու նկարագրության մեջ ներառեց նաև ինքնավնասման տեսությունը։
Գրկելու միջոցով նմանատիպ ոտքերի և ձեռքերի բռնակ զգուշությամբ, որպեսզի իրան չվնասեն, և տեղափոխում ենք։
Իդեպ վկա ոստիկանն ասաց, թե Արգիշտի Կիվիրյանին բերման են ենթարկել, քանի որ նա աչքի էր ընկնում։ Միջդեռ մի շարք վարչական գործերից հայտնի է, որ ոստիկանները քաղաքացուն տանում են բաժին, քանի որ անհնար է բողոքի ակցիայի պահին վարչական իրավախախտումների մասին արձանագրություն կազմել։ Ինչևէ, մեղադրողը վկա ոստիկան Արարատ Հարությունյանին հարցրեց, թե երբ բերման են ենթարկում բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, այդ թվում Արգիշտի Կիվիրյանին, հայհոյանքներ հնչել են։ Ինչպես նախորդ դատական նիստին այսօր էլ Արգիշտի Կիվիրյանի պաշտպանները փորձեցին պարզել ոստիկանների իրավական գիտելիքները։ Հայտնի է, որ ոստիկանները դրամաշնորներ են ստանում և ուսուցում կազմակերպում, բայց այսօր ոստիկանների պատասխաններից պարզվեց, որ նրանք չեն սովորել, թե ինչ է նշանակում ժողովրդավարական հասարակությունում բողոքի ակցիաների ազատություն հասկացությունը։ ՎԿ Արման Դանիելյանն ասում էր, բոլոր դեպքերում, երբ փորձ լինի փակել փողոցը, անհրաժեշտ է այն ազատել։ Մեղադրող կողմն առարկում է, երբ Կիվիրյանի պաշտպանները հարցնում էին, եթե օրինակ հանրապետության նախագահն է անցնում, փողոցը փակվում է, ոստիկանները պիտի միջամտեն, կամ ասենք, եթե հանրապետականի հավաքն է տեղի ունենում, անհրաժեշտ է, որ ոստիկանները միջամտեն։
Տարբեր իրավիճակների մեկ տարբեր գործողություններ են լինում։
Ասենք հարցը դա է, հանրապետական կուսակցությունը հավաքը կազմակերպում հանրապետության հրապարակում։
Պարզվեց նաև, որ այս գործով նախաքննության ժամանակ ոստիկաներին հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրել առանց ծանուցագրի։
Մեր վարչության իրավախ խորհրդատուն ասել
է, թե ինչ արդյունք են տվել այս վկաների բացատրությունները, հայտնի կդառնա դատավարական հաջորդ փուլում։ ՎԿ ոստիկանների հարցաքննությունն այսօր գնահատեցին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Արգիշտի Կիվիրյանի պաշտպանները, Լուսինե Սահակյանի եզրահանգումը։
Հստակ է, որ իրենց որոշակի հրահանգավորում են ստացել, թե ինչ ցուցմունք պետք է տան, բայց քանի որ իրենց ունակությունները չեն բավականացնում այդ ցուցմունքներից դուրս հարցերին պատասխան պատասխանել այնպես, որպեսի գոնե իրենց տված ցուցմունքներին իրենք չհակասեն, ակնհայտ էր, որ նրանք իրենք իրենց իսկ տված ցուցմունքներին սկսեցին հակասել մեկը մյուսի ցուցմունքների։
Արգիստիկի Վիրյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանն ամփոփեց.
Ակնհայտ երևում է, որ ինչ-որ դասեր են տալիս այդ ոստիկաններին, բայց դասեր են տալիս խիստ թերի։ Օրինակ, եթե ես լինեի գնահատողը, գնահատեի այդ տված դասերը երկուս, որովհետև գոնե այս մարդկանց տեսանյութում ակնհայտ երևացող բաները պիտի ասեն ինչ ասեն։
100-րդ դատական նիստը նշանակվեց ապրիլի 28-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Մի շարք քաղաքներում ռուսամետ անջատողականները գրավել էին տեղական կառավարման վարչական շենքեր։ Այժմ արդեն Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Տուրչինովը հայտարարում է Դոնեցկի մարզում հակաահաբեկչական գործողություններ սկսելու մասին։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքում հրազենային վնասվածքից մահացել է հայ 29-ամյա Ռուբեն Ավանեսյանը, ով Ուկրաինայի քաղաքացի էր։ Մահացել է աջ սեկտորի ներկայացուցիչների գրակից և փաստորեն դարձել Դոնբասի առաջին զոհը։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումների մասին պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ժամ առ ժամ աճող լարվածության ֆոնին Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են միմյանց մեղադրել իրադրությունը սրելու և բռնի գործողություններ հրահրելու մեջ։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը այսօր ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում հայտարարում է. Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է բռնի ծրագրեր իրականացնել մեր երկրում։ Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի կրակի մեջ լինի ոչ միայն Դոնբասը, այլև Ուկրաինայի ողջ արևելքն ու հարավը, Խարկովի մարզից մինչև Օդեսա։ Ի տարբերություն Ղրիմի, սակայն այս անգամ ուկրաինական իշխանությունները կարծես հակված են զինված դիմադրություն ցուցաբերել։ Այսօր առավոտյան Դոնեցկի մարզի արևելքում մեկնարկել է հակաահաբեկչական գործողություն, որը կընթանա շատ պատասխանատու կերպով, զգուշորեն և փուլ առ փուլ։ Դրա նպատակն է պաշտպանել Ուկրաինայի քաղաքացիներին վերջ տալ ահաբեկչությանն ու քրեական տարերի գործողություններին, թույլ չտալ Ուկրաինայի մասնատումը, հայտարարում էր Տուրչինովը։ Այն պահին, երբ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը ելույթ էր ունենում խորհրդարանի ամբիոնից, Գերագույն Ռադայի մոտ հավաքված ազգայնականները իշխանություններին մեղադրում էին իրավիճակը չվերահսկելու և կոշտ գործողությունների դիմելու անկարողության մեջ։ Եթե դուք կտրուկ գործողություններ եք ուզում, ոչ թե ցույցեր կազմակերպեք Կիևի կենտրոնում, այլ համալրեք ոստիկանության, ազգային գվարդիայի բանակի շարքերը և ուղևորվեք Դոնբաս, դիմելով ցուցարարներին, հայտարարում էր Տուրչինովը։ Ազգայնականները, սակայն, կարծես գերադասում են իրենց հարձակումների թիրախնդրել ոչ թե արևելյան Ուկրաինայում գործող զինված խմբերին, այլ նախագահական ընտրություններում առաջադրված ամենառուսամետ տեխնազոնի ռեգիոնների կուսակցության նախկին անդամ Օլեգ Ցարյովին։ Երկրի արևելյան շրջանների, ինչպես նաև Մոսկվայի հետ փոխզիջման անհրաժեշտության մասին խոսող պատգամավորի վրա ազգայնականները հարցակվեցին երեկ ուշ երեկոյան, երբ նա դուրս էր գալիս ICTV հեռուստաընկերության շենքից Սավիկ Շուստերի «Խոսքի ազատություն» թոքշոուում հյուրընկալվելուց հետո։ Նախագահի թեկնածուին ազգայնական կազմակերպությունների կողմնակիցները դաժան ծեցի ենթարկեցին, նրան գազազած ամբոխի ձեռքից փրկել հնարավոր եղավ միայն թիկնազորի ջանքերի շնորհիվ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի համոզմամբ երկրի արևելյան շրջանների պաշտպանության միակ գործուն տարբերակն այսօր տեղական ինքնապաշտպանական ուժերի ստեղծումն է։ Այս մասին Տիմոշենկոն ասել է մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված
հարցազրույցում։
Մենք առաջիկա ժամերին փոփոխություններ կմտցնենք մի շարք օրենսդրական ակտերում, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի տարածքային ինքնապաշտպանության բրիգադներ ստեղծել։ Դրանք նախ և առաջ պետք է ձևավորվեն Դոնեցկին սահմանակից մարզերում՝ Դնեպրոպետրովսկ, Զապարոժիե և Խարկով։ Տիմոշենկոյի խոսքով նման քայլի անհրաժեշտությունը ծագել է այն պարզ պատճառով, որ երկրի ուժային կառույցներն ի վիճակի չեն կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Նախորդ իշխանություններից մեծ ժառանգություն, որպես մնացել են բարոյալքված վիճակում գտնվող ոստիկանությունը, բանակն ու հատուկ ծառայությունները։ Այդ կառույցները պատրաստ չեն պատերազմական գործողություններին, պնդում է Տիմոշենկոն։
Не готовому для ведення сучасної війни.
Ուկրաինայում ստեղծված խիստ անկայուն կացությունն անցած գիշեր ևս մեկ անգամ հեռախոսով քննարկել են Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը։ BBC-ի տեղեկություններով Օբաման զգուշացրել է իր ռուս պաշտոնակցին, որ իրավիճակի հետագա վատթարացման դեպքում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին այսօր ելույթ ունենալով Պեկինում հայտարարել է, թե Ուկրաինայի արևելքի առնվազն 10 քաղաքներում ծագած ճգնաժամը հաղթահարելու բռնի մեթոդները կարող են տապալել ապրիլի 17-ին նախատեսված քառակողմ հանդիպումը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և պաշտոնական Կիևի ներկայացուցիչների միջև։ Չի կարելի մի կողմից տանկեր ուղարկել սեփական քաղաքացիների դեմ, մյուս կողմից էլ բանակցություններ վարել, հայտարարում է Լավրովը, միաժամանակ նկատելով, որ որոշակի դրական ազդակներ Կիևից Մոսկվան վերջին օրերին ստացել են։
Եթե говорить об инициативах, связанных с недавней поездкой Арсения Яценюка на юго-восток.
Եթե անդրադառնանք Արսենի Յացենյուկի երկրի հարավ-արևելք կատարած վերջին այցին, որի ընթացքում նա հայտարարեց, թե Կիևում պատրաստ են այդ տարածաշրջանի ներկայացուցիչներին հրավիրել մասնակցելու սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին, ինչպես նաև պատրաստ են առկա խնդիրները լուծել բանակցությունների միջոցով, ապա կարող եմ հստակ արձանագրել, թե շատ ուշացած, բայց եւ այնպես ցակայել է ճիշտ ուղությամբ։
То это безусловно шаг в правильном направлении, хотя очень сильно запоздавший.
Վերադառնանք Մաքսային միության թեմային։ Սպասվում է, որ 2015-ի հունվարից Հայաստանը կդառնա այդ միության լիիրավ անդամ։ Նշենք, որ այդ միության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է փոփոխությունների ենթարկել իր միգրացիոն քաղաքականությունը, այն ավելի պարզեցնելով և Դաշնությունում աշխատող մարդկանց հնարավորություն տալով հեշտությամբ տեղաշարժվել անդամ երկրներով։ Ինչպես կանդրադառնան այս փոփոխությունները Հայաստանի վրա, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել ճշտել։
Հայաստանի կառավարությունում հույս ունեն, որ անցած շաբաթ ռուսական կողմից ստորագրված հուշագիրը լայն հնարավորություններ կբացի Մաքսային միություն գնացող Հայաստանի աշխատաշուկայի համար։ Մեկ շաբաթ առաջ հայկական և ռուսական կողմերի միջև հուշագրի ստորագրմանը մասնակցել են Ռուսաստանի և Հայաստանի անվտանգության խորհրդների, արտգործնախարարությունների և միգրացիոն ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Համաձայն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլոծառայության հաղորդագրության, փաստաթուղթն իրենից ներկայացնում է ճանապարհային քարտեզ, որը ամբողջությամբ լուծում է տրվելու Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող հայ միգրանտների խնդիրներին։ Ազատության հետ զրույցում միգրացիոն պետական ծառայության պետքագի Գեգանյանը, հստակեցնելով հուշագրի զբխող արտոնությունները, նշում է, որ դրանք նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն Մաքսային միության տարածքում աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար։ Ըստ հուշագրի, 2015 թվականի հունվարին 1-ից ուժի մեջ մտնող երկու համաձայնագրերից առաջինը թույլ կտա հայ միգրանտներին ներկայիս 7 օրվա փոխարեն Ռուսաստանի տարածքում հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Երկրորդ համաձայնագրով դյուրացումներն ավելի լայն են։ Եթե ներկայումս Ռուսաստանում օրինական աշխատանքի անցնելու համար հայ միգրանտը ստիպված է ընկնել տարատեսակ փաստաթղթերի ձեռքբերման հետևից, դրանք ներկայացնել Դաշնային միգրացիոն ծառայություն և անպայման ձեռք բերել այդ երկրում աշխատանքի թույլտվություն, ապա գալիք տարվա հունվարի 1-ից Մաքսային միության կազմում հայաստանցի միգրանտները առանց աշխատանքի թույլտվության ու այդ տարատեսակ փաստաթղթերի ձեռքբերման կարող են աշխատանքի անցնել միության տարածքում, եթե ընդամենը ունենան աշխատանքային պայմանագիր։
Ոնց որ անձը այստեղ է աշխատանքի անցնելու, աշխատանքի պայմանագիր պետք է ունենա, նույն այնտեղ աշխատաշուկան միասնական է դառնում, կարիք չի լինելու էլ ստանալ աշխատանքի թույլտվություն, պետական թուրք վճարել, տեղեկանքներ ներկայացնել, միայն կարիք է լինելու աշխատանքի պայմանագիր, և դա համարվում է հիմք, որ անձը օրինապես գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Եգանյանը նշում է, որ երկու հարցով էլ ռուսական կողմին է փոխանցված միջպետական համաձայնագրերի նախագիծը, և Հայաստանում հույս ունեն, որ մինչև հունվարի 1-ը դրանք կսկսեն գործել։ Եթե համաձայնագիրը կնքվի ավելի շուտ և ավելի շուտ պետական վավերացում անցնի, այսինքն սեպտեմբերից ուժի մեջ մտնի, դրանից մեր քաղաքացիները ավելի շահեկան վիճակում կլինեն, համոզված է Եգանյանը։ Միգրացիոն ոլորտի մասնագետները Հայաստանում, սակայն, չեն շտապում դրական խոսել սպասվող դյուրացումների մասին։ Միգրացիոն ոլորտի փորձագետ Ռուբեն Եգանյանն առաջարկում է սպասել, տեսնելու դրանք իրականության մեջ։ Միևնույն ժամանակ նշում է մի կարևոր հանգամանք. Ռուսաստանում աշխատող հայերը սովորաբար առանց աշխատանքային պայմանագրի են այդ երկրում աշխատում։ Գործատուները նրանց նախընտրում են հենց առանց պայմանագրային պարտավորությունների հարաբերությունների համար, առանց հարկեր վճարելու պետությանը։
Բայց այդ ամբողջ չարցը նրանում է պետք է գործատուն կգնաք ու այդ պայմանագիր ունենալու, թե չէ։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը ևս ուշադրություն է դարձնում այս հանգամանքին։ Այս պարագայում Ռուսաստանն առաջնահերթ լուծում է իր աշխատանքային ոլորտի օրինականացման խնդիրը, և այն ուղղված է հիմնականում գործատուին, ոչ թե աշխատողին։
ինձ այնպես է թվում, որ դա կնվազեցնի Հայաստանի աշխատանք փնտրողների հեռանկարը։ Վստահ չեմ, որ սա մեր աշխատողի համար ամենաեսպահին ցանկալի լուծումն է, քանի որ մեր նման երկրներում հիմա պետության կողմից կոռուպցիա այսպիսի բացարձակ և մեծ կոռուպցիա պայմաններում աշխատողների համար հնարավոր ելքերը ստվերային աշխատանքներն են, ստվերային գումարներ։ Եվ սրանք բոլորը իհարկե նոր իրավիճակներ կառաջացան։
Համաձայն անվտանգության խորհրդի հաղորդագրության հուշագրով նաև հնարավորություն կտրվի Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված ավելի քան 170 000 հայաստանցիներին կարգավորել իրենց խնդիրները։ Սրանք այն հայաստանցիներն են, որոնք խախտել են Ռուսաստանի օրենքներն ու այդ պատճառով նրանց մուտքն այդ երկիր արգելված է։ Հայաստանցիներին հուզող այս խնդրի վերաբերյալ միգրացիոն ծառայության պետն ասում է, թե ռուսական կողմը պատրաստ է առանձին քննարկել այդ դեպքերը։
Քարացած, կարծրացած համակարգի մասին չի, որ եթե մտնվել է ցուցակի մեջ, որը
բայց
դաև օգտվելով առթիս անպայման մեր իրենք նաև ասեցին, նաև պատրաստ են եւ այսօր էլ իրենք քննարկում են անձանց կողմից ուղարկված ուղղակիորդները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ եւ քաղաքացիական նախաձեռնություններ նամակ են հրապարակել, որով պահանջում են, որ կառավարության կազմում հայտնվել հավակնող բոլոր ուժերը ներկայացնեն իրենց քաղաքական հայեցակարգը։ Ըստ նրանց, հանրային բանավեճից դուրս է մնացել ամենակարևոր հարցը, թե անկախ անձից ինչ հանրօգուտ քաղաքական փոփոխություններ պետք է կատարի նոր կառավարությունը։ Հենց այդ փոփոխությունների վերաբերյալ էլ նրանց պահանջներն են, պատմում է Սաթենի Կաղսվանցյանը։
Միջերկրական հասարակական կազմակերպություններ ու քաղաքացիական նախաձեռնություններ նախորդին հանդես են եկել հայտարարությամբ, պահանջելով նոր կառավարության կազմը ձևավորել հավակնող բոլոր ուժերից։ Հասարակական կազմակերպությունները տասկետով շարադրել են նաև այն առաջնահերթություններն ու խնդիրները, կամ ինչպես իրենք են ձևակերպում հանրային նորակարգը, որոնք արդեն իսկ առկա են քաղաքացիական դաշտում։ Մասնավորապես առաջարկվում է, մեջբերում եմ, դադարեցնել տարբեր պետական մարմինների կողմից հակասոցիալական որոշումների ընդունումը, ստվերի ցանել օլիգարխների բիզնեսը, կարգավորել հանքարդյունաբերության ոլորտը եւ այլն։ Հայտարարության վերջաբանում նշվում է, որ կառավարությունը պետք է հայտնվի քաղաքացիական վերահսկողության տակ եւ կատարի միմիայն հասարակության պատվերը հակառակ մինչ օրս անձերի շուրջ վարվող սակարկությունների։ Ինչ մեխանիզմով է իրականացվելու քաղաքացիական վերահսկողությունը, եթե կառավարությունը որոշի համագործակցել հասարակական սեկտորի հետ եւ ընդունի այս առաջարկը։ Ազատության հարցին ի պատասխան նախաձեռնության անդամ համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանելյանը նշեց, թե թեր հավատ է, որ կառավարությունը կընդունի իրենց առաջարկները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմին, վերջինս այսպես է տեսնում դրա իրականացումը։
Ինք արդյունքով առաջի հերթին, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվի եւ այդ ձևավորելու միջոցով տարբեր տեսակի ակցիաներ իրականացնի եւ ճնշումներ բանեցնի։
Քաղաքացիական նախաձեռնությունները միշտ չէ, որ հաջողության են հասնում ակցիաներ անցկացնելով։ Դա սխալ մարտավարության հետևանք է, ասում է զրուցակիցս։ Որքան ուժեղ ու համախմբված լինեն ակցիաները, այնքան ավելի մեծ է հաջողության հասնելու հնարավորությունը։
Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ավելի կազմակերպված հանդես գա եւ ճնշումների տարբեր մեխանիզմներ իրագործի, որովհետեւ եթե մենք տեսնենք, թե վերջի ժամանակները որ ակցիաներն են հաջողություն հասել, օրինակ Մաշտոցյայի 100 դրամի ակցիան կամ ԴՄՄ-ը, որը հիմա իրականացնում է իր գործողությունները, ապա այդտեղ միայն ճնշումներն են աշխատում, երբ որ քաղաքացիական հասարակությունը ոչ թե դիմում է, ոչ թե խնդրում է, այլ իրականացնում է, օրինակի համար Մաշտոցյայում գնացին ես սկսեցին փորձել քանդել, չէ՞, տղավարները։
Ըստ Դանելյանի, իրենք կառավարությանը հանրային նորակարգ են առաջարկում։
Մի կողմ դնենք այն, որ դա պահանջ էր կառավարությանը, սա նաև հանրային նորակարգի ձևավորում էր։ Իմ համար դեռ կարևոր այն է, որ քաղաքացիական հասարակության որոշ կառույցներ հավաքվել են եւ մշակել են որոշակի կետեր, որակարգ, թե ինչպես պետք է գործի կառավարությունը։ Կառավարությունը կանի դա, թե չի անի, այլ խոսակցությունը ավելի շուտ չի անի, նա մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, բայց սա մոբիլիզացիայի փորձ է, կոնկրետ մի թղթի շուրջը հավաքվելու համար։
Նախաձեռնության մեկ այլ անդամ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ ասաց, թե այս հայտարարությունը ըստ էության տարիներ շարունակ իրենց ունեցած մտահոգությունների հանրագումարն է, որոնց իրականացումը այնքան էլ դժվար չէ։
Եթե հանկարծ իրենք նման պատրաստակամություն ցուցաբերեն, լիքը բաներ կան արդեն մեր առօրյա կյանքում ըստերությամբ սահմանված, որոնք խախտվում են, անմիջապես պիտի առաջարկել, որ այդ խախտումները վերացնեն, բիզնեսով զբաղվող մարդիկ չլինեն իշխանության մեջ, օրինակի համար։ Այսինքն ձեռած շատ արագ երևի մի օրում կարելի կլինի մի ամբողջ փաթեթ տնել առաջներ, ասել, սա է, պարոնակ, էսեք շատ հասարակ բաներ են, փորձեք հաղթահարել։
Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով իշխանությունը պետք է ձևավորվի հանրությունից, այլապես
երբ իշխանությունը հանրությունից չի ձևավորված, իշխանությունը պահպանելու գործիքները բոլորովին այլ են, քան թե այն իշխանությունը, որը հանրությունից է ձևավորված, ունենալ իսկապես բարձր հեղինակություն, իսկապես բարձր վարկանիշ, շահել և շահած պահել հանրության վստահությունը, որ հաջորդ ընտրություններում նորից ընտրվես, էլեմենտար դասական սկզբունքն է սա, բայց մերի դեպքում այդպես չէ, իշխանությունը հանրությունից չէ, իշխանությունը մտածում է մնացած գործիքներով իշխանությունը պահել կամ վերարտադրել, ընտրակերպիկներ, կաշառք, զանգվածային օրինազանցություններ։
Վերջում նշեմ, որ այս հայտարարության տակ արդեն իսկ ստորագրել են 11 հասարակական կազմակերպություններ ու քաղաքացիական նախաձեռնություններ։ Սատենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադարձ սոցիալական թեմայի։ Այսօր պետությունը նախընտրում է աստիճանաբար մանկատները փոխարինել ցերեկային խնամքի կենտրոններով, այդպիսով երեխաներին թեկուս միայն երեկոյան վերադարձնել ընտանիք։ Այս քաղաքականությունն ընդամենը 1 տարվա պատմություն ունի և 1400 երեխա դեռ ապրում է մանկատներում և գիշերօթիկներում։ Գործընթացի խնդիրներին է անդրադարձել Լիաննա Մնացականյանը։
Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոնն արդեն 1 տարի է ոչ թե մանկատուն է, այլ ցերեկային խնամքի կենտրոն, որտեղ այսօր 100-ից ավելի անապահով ծայրահեղ ծանր վիճակում ապրող ընտանիքների երեխաներ են հաճախում։ Կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Մնացականյանը նշում է, որ կենտրոն հաճախելու պահանջարկը մեծ է, հնարավորությունները քիչ, ստիպված են յուրաքանչյուր դեպքն առանձին ուսումնասիրել երեխային ընդունելուց առաջ։
Ցանկացողները շատ են, բայց իհարկե մենք ուսումնասիրում ենք այդ ընտանիքները, ու ուզում ենք այնտեղ գտնել այնպիսի մի խնդիր, կամ ինչպես ասացել է անիկա արդյոք կարիք ունի այդպիսի կենտրոնի սպասարկման, որ մեր հավանությունը տալիս ենք։
Ամենախոցելիներին է կանտրում ավելի շատ։
Այո, հնարավորինս ունես խոցելի խմբի ռիսկի գոտում գտնվող ընտանիքների երեխաներ։
Զատիկ հաճախող երեխաները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ ամեն օր դասերից հետո մինչև երեկոյան ժամը 6-ը իրենք կենտրոնում են լինում, դասերն են սովորում, տարբեր խմբակներ հաճախում։
Ստեղ մենք նկարում ենք, աշխատում ենք, նախ մեր առաջինը մեր դասերն ենք անում, նոր նկարում ենք, խաղում ենք։
Հիմա աշխատանք են, ծնողները դու ես տեղը չէ։
Ծնողները ստանն են հիմա, մայրիկս գործ է անում, իսկ հայրիկս իր անկերների հետ կանգնած է դրս։
Նավակ, ուզայր չգա իր տանը մնայր, թե։
Այս
կենտրոնը Երևանում իր տեսակի մեջ միակն է, սակայն տնօրենի համոզմամբ նմանատիպ կառույցներ պետք է ստեղծվեն մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր թաղամասում, քանի որ դրանց բացակայության պատճառով այսօր շատ երեխաներ պարզապես հայտնվում են գիշերօթիկներում և մանկատներում։ Այս ծրագրով փորձ է արվում աջակցել, որպեսզի երեխաներն ապրեն ընտանիքներում։
Սա ունի կանխարգելող, այսպես ասած, գործունեություն է, և աշիշտը ոչ միայն ընտեղ, գիտեք, բանտում չհայտնելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ Հայաստանում այսօր գործում է 6 մանկատուն, որոնցից 3-ը հատուկ են։ Այնտեղ ապրող 700 երեխաներից 500-ն ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ, այդ պատճառով ծնողները հրաժարվել են նրանցից։ Ղազարյանի խոսքով մանկատներում երեխաների թիվը տարեց տարի նվազում է պետական և միջազգային կառույցների երեխաների աջակցության կենտրոնների շնորհիվ։ Եթե այս տարի 6 մանկատներից դուրս են գալիս 13 շրջանավարտներ, մյուս տարի նրանց թիվը կնվազի ևս 3-ով։ Նույնը չի կարելի ասել գիշերօթիկների մասին։
Գիշերօթիկ կենտրոնները դրանք իսկապես սոցիալական խնդիր են, և այսօր քաղաքականությունը իհարկե գնում է, երբ որ 17%-ից 7-ը վերածվեցին խնամքի կենտրոնների, որտեղ հիմնականում շեշտադրումը դրվեց սոցիալական ընտանիքներին աջակցություն։ Այսօր մենք ցանկանում ենք այդ բարեփոխումները շարունակել։
Հայաստանի 8 գիշերօթիկներ են հաճախում մոտ 700 երեխաներ։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանի կարծիքով, այսօր ոչ ցերեկային կենտրոնները, ոչ գիշերօթիկ դպրոցներն ու մանկատները լուծում չեն։ Պետք է ընդհանրապես բարելավել ժողովրդի սոցիալական վիճակը։ Ըստ նրա, պետության ճիշտ քաղաքականության արդյունքում կարող են առհասարակ վերանալ բոլոր գիշերօթիկներն ու մանկատները։ Պետությունը յուրաքանչյուր ամիս այդ հաստատություններում մեկ երեխայի խնամքի համար հատկացնում է 80-ից 100 հազար դրամ, մինչդեռ այդ գումարը կարող էր տալ ընտանիքին։
Բազմաթիվ են օրինակները, ես սոցիալապես անապահով ընտանիքները ստիպված են երեխային մանկատուն են տանում և մանկատանը ծախսում են մի քանի անգամ ավել գումար, այն դեպքում, երբ որ ընտանիքին եթե տրվեր այդ գումարը յուրաքանչյուր երեխայի համար, ապա ընտանիքը սիրով ինքը կկազմակերպեր ամեն ինչը, մանկատները, գիշերօթիկները, հատուկ դպրոցները, դրանք պետությունից թող տանելու ձևեր
են նաև։ Անահիտ Բախշյանի համոզմամբ ցերեկային խնամքի ծառայություններ կարող են մատուցել նաև մանկապարտեզներն ու հանրակրթական երկարօրյա դպրոցները։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի Քեսաբ բնակավայրի վրա տեղի ունեցած հարձակումից հետո տեղի բնակիչ հայերը պնդում էին, որ հարձակումը հովանավորվել է Թուրքիայի կողմից։ Թեմային է անդրադարձել նաև բրիտանական հեղինակավոր Տելեգրաֆ պարբերականը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բրիտանական Տելեգրաֆ պարբերականը գրում է, որ Թուրքիան աջակցել է իսլամիստ գրոհայիններին Սիրիայի հայկական Քեսաբ բնակավայրի վրա հարձակվելու ժամանակ, իր պնդումները հիմնավորելով Սիրիայի ինդիմության և ականատեսների վկայություններով։ Ըստ հրապարակման, Քեսաբի գրոհը պլանավորվել է ամիսների ընթացքում։ Թուրքիայի իշխանությունները օժանդակել են Աբստամբ խմբավորումներին, թույլատրելով նրանց հատել ուժեղ ռազմականացված հսկողության տակ գտնվող թուրքական սահմանային անցակետը, որի դիրքը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ուներ գրոհի հաջողության համար։ Թուրքիան մեզ մեծ լավություն արեց, ասել է գրոհայիններից մեկը։ Մենք կարիք ունենք ռեժիմին հարվածելու տարբեր ուղղություններով, և դա ծովափնյա ուղղության միակ ճանապարհն էր, այնպես որ դա մեծ օգնություն էր։ Բրիտանական պարբերականը նշում է, որ Քեսաբը Սիրիայի էթնիկ փոքրամասնություն կազմող հայերի հինավուրց բնակավայր է, որը համեմատաբար հեռու էր հակամարտությունից, բայց գրոհի օրը մարտի 21-ի առավոտյան Քեսաբի բնակիչները ճչալով և լաց լինելով փախչում էին իրենց տաներից։ «Մենք փախչում էինք հրետակոծության ձայների տակ, անգամ հագնվելու ժամանակ չկար», պատմել է 45-ամյա մի տղամարդ, ով խնդրել է չբացահայտել իր իսկական անունը։ Բեդրոս անունով ներկայացած այս մարդու պատմելով, իր հարազատներից մեկը այդ գիշերը եղել է Թուրքիայի սահմանային անցակետերից մեկում և տեսել, որ սահմանին գրոհայինները կանգնած են թուրքական բանակի հետ, և քիչ անց այնտեղից սկսվել է հրետակոծությունը։ Երկու օր անց Քեսաբը ամբողջովին գտնվում էր իսլամիստ խմբավորումների վերահսկողության տակ, որոնց շարքերում է նաև Ալ-Ղաիդա հետ կապ ունեցող Ալ-Նուսրա խմբավորումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել պաշտոնապես հերքելով Թուրքիայի օժանդակությունը գրոհայիններին։ Այդ լուրերը Թուրքիայի արտգործնախարարությունը համարել է անհիմն և ստահոտ։ Սակայն Տելեգրաֆը նշում է, որ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության փաստահավաք ուսումնասիրության արդյունքները հակառակն են ցույց տալիս. «Անհնարին է, որ այդ խմբավորումները Սիրիա մտնեին առանց թուրքերի գիտության», բրիտանական պարբերականին ասել է Լիբանանում Human Rights Watch-ի ուսումնասիրող Լամա Ֆակիհը, նշելով, որ նրանց օգտագործած ճանապարհներից մեկը պաշտոնական սահմանն է, որտեղ բնակիչների պատմելով թուրքական ռազմական ներկայություն կա։ Քեսաբի գրոհը Օսմանյան Թուրքիայում հայերի ջարդերի 1909-ի կոտորածների և 1915-ի ցեղասպանության մռայլ հիշողություններ արտնացրեցին», գրում է Տելեգրաֆը, որի հետ զրույցում Լիբանանում ապաստան գտած Պեդրոսը ասել է. «Մենք միշտ մտածում ենք, որ թուրքերը մի օր կհարցակվեն մեզ վրա, և հստակ է, որ Քեսաբի գրոհին Թուրքիան օգնել է, հարցակվողները եկել են Թուրքիայի տարածքից», պնդել է նա։ Քեսաբի դիրքի ռազմավարական նշանակության մասին բրիտանական պարբերականը գրում է, որ Քեսաբն ասես Սիրիայի ռեժիմի Աքիլեսյան գարշապարը լինի, այն պաշտպանում էր ծովափնյա Լաթաքիան, ուր շատ ալավիտներ են ապրում, կրոնականային նույն փոքրամասնությունից է և նախագահ Ասադը։ Ալ-Նուսրան և իսլամական ճակատը խորացել են մի տարածքում, որը ճանապարհ է բացում դեպի ծովափնյա շրջաններ, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս կատաղի մարտեր մղել տարածքի ամենաբարձր կետի Օբսերվատորիայի 45 կոչվող բարձունքի համար։ «Դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչու էր մեզ պետք վերցնել Քեսաբը», ասել է իսլամական ճակատի դիվանագիտական ներկայացուցիչ դոկտոր Մահմուդը։ «Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ տեղի ունեցավ. Հիմա ռեժիմը շատ վախեցած է», ասել է նա։
Եվ թողարկման վերջում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրամյանի նշանակումն ու կառավարության հավանական կազմին առնչվող կանխատեսումները։ Ժամանակը գրում է։ Հայաստանում տարիներ շարունակ իշխող համակարգը ըստ էության գտավ իր երջանկությունը իդեմս Հովիկ Աբրամյանի վարչապետության, և Աբրահամյանն էլ բնականաբար իր երջանկությունը գտավ իդեմս վարչապետի պաշտոնի, բոլորը գոհ են և երջանիկ։ Պատահական չէ, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է մեկը, որն իր կարիերայի կայունաճը սկսել է առաջին նախագահի իշխանության մեջ, շարունակել և ամրապնդել երկրորդ նախագահի իշխանության օրոք, իսկ գագաթնակետին է հասցնում երրորդ նախագահի իշխանության ժամանակաշրջանում։ Այսինքն, Հովիկ Աբրամյանը ըստ էության Հայաստանի իշխանական համակարգի եռամիասնության պես մի բան է, կամ, այսպես ասած, իշխող համակարգի սուրբ երրորդության խորհրդանիշ։ Սա Հայաստանի երկու տասնամյակի պետական ընթացքը հետևողականորեն ոչնչացրած 1995 թվականից ի վեր ընտրակեղծիքով վերարտադրվող իշխանական համակարգի համալիր ռևանշն է Հայաստանի ապագայի ապագա սերնդի նկատմամբ։ 168 ժամ թերթի մեկնաբանությամբ վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրամյանի նշանակմամբ թիմային միասնականությունը կպահպանվի, ԲՀԿ-ի հետ խաղերին վերջ կտրվի, ու ամենակարևորը, բոլորը կմիավորվեն Հովիկ Աբրահամյանի ձեռնարկումների շուրջ, բոլոր ասելով, բնականաբար պետք է հասկանալ նրանց, ովքեր Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը համարում են իրենց հաղթանակը, այսինքն ԲՀԿ-ին, Հոհիդային, ՀԱԿ-ին ու ժառանգությանը։ Իհարկե, վերջին երկուսը կմիավորվեն Հովիկ Աբրահամյանի շուրջ ոչ թե ֆորմալ, այլ բոլորի համար ընդունելի, ուրիշ, ոչ այնքան տեսանելի ձեռնարկումներում, քանի որ թիմային ոգու ապահովումն առանց արմատական ընդդիմության կարող է սխալ հասկացվել աշխարհի կողմից, ու որպեսզի դա տեղի չունենա, արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես տեղեկացրել է Սերժ Սարգսյանը, անցնելու է դիվանագիտական չափազանց կարևոր աշխատանքի, միջազգային հանրության շրջանում թյուրըմբռնումները բացառելու համար։ Նման թիմային ոգի դժվար է պատկերացնել անգամ թիմային աշխատանքի անփոխարինելի մոդելներ ունեցող ճապոնացիների մոտ, հեգնում է 168 ժամը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, վարկյաններ անց Ազատության ինտերնետային հեռուստայի եթերում կլինի լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։